through my eyes. Baby, you got me there. And you're falling out. Nei, 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 þið ekki að dreyma, kæri hlustandi. Þú ert staddur eða stödd, eins og þú vilt kalla það, í hugaburabolta. Og ég heiti Vignum Áreiðsson og með mér
Gunnar Georgsson.
Blessaðu, Gunni.
Hella blessaður.
Þetta var skrautleg umferð.
Já, nóg að gerast.
Já.
Gulur var vinsall.
Allt og ekkert að gerast.
Já.
Já.
Gulliturinn, hann var tískulliturinn þessa helgina.
Gulliturinn, gulur spjöldin.
Já.
Já, það var sett eitthvað með 14 spjöld í einum og sama leiknum og ég held að myndi hann myndi toppa þarna í nágrannaslagnum á sunnudöðinum Tottenham Arsenal en hann fór langleiðina.
Já, þeir voru að tala það allavega í Chelsea leiknum að lá við að tæki ekki fyrir hann að vera að setja spjöldin í vasan aftur sko. það var eitthvað að reikna út eitthvað 6 minúti fresti eitthvað spjald.
Já, algjörlega okkur gekk ekkit sérstaklega vel í þessar umfölgunni.
Sko, já, ég neita svara svona með að löffræðing. Ég var ekki með eitthvað fantasy þá myndi ég líklega ekkit vera að tala um hvað hefði gerst helgina sko.
Við komum inn á það betra eftir.
Já.
En þínum menn...
Láttum mig kvelja það allir lengur.
Þínum menn byrjuðu bara á góðum sigri í hátæðinu á laugardaginn.
Já, klálega. Sko.
Mættu dýrlingunum.
Já.
En þetta leit ekkit sérstaklega vel út fyrsta hálftíman.
Nei, bara enga veginn, sko. Og, ég er náttúrulega með United augun og United hjartaðið og allt þetta, sko. En hérna... Já, við áttum á brettan að sækja þar til að hérna Onana vera svo að vítaspinnu.
Hann bara snýr við leiknum.
Og þá gerist eitthvað.
Já.
En það sem að þarf að átta sig líka á að United er ekki þessi, hérna, hann er risa klúppur og eitt stæðsti klúppur í heimi, en hann er ekki eitt besta lið í heimi lengur og bara langt í frá.
Já.
Þannig að maður þarf aldrei að horfa á leikinn kannski með augum eins og maður sé að horfa á kannski bara eins og Aston Villa eða Brentford eða þannig að en sjálfsögð er ég, þú veist, það eru því líkir hæfileikar í þessu liði og það sem ég er rosa gaman eins og bara sjá Rashford komast á blað.
Það er mikilvægt.
Já, það er rosa mikilvægt en maður er alltaf að sjá hann skora kannski svona 15 leikja svona milli og þá heldur maður alltaf að sé alveg að komast í gang.
Já.
Og United er náttúrulega búið að vera alveg að komast í gang í hvað, 13 ára eða svo.
Já, það er sko það var eins og þú segir, það var gríðlega mikilvægt að Marcus Rashford hafi komist á blað.
Það er rosalega.
Matthijs de Ligt kemur United yfir hérna bara rétt og eftir að André Onana ver vítaspyrnuna frá Cameron Archer.
Já.
Og ég þekki einn mann sem að seldi Ben Brereton Díaz og hann hefur ábygglega brosað aftur á hnakka því að Brereton Díaz rétti Cameron Archer boltan og hérna Andri Onana las hann bara eins og opna bók og varði glæsilega frá honum.
En Onana hann sko hafa mig flott af öslu sko.
Já.
Og þetta var bara mjög ánægð. Ég var reyndar ánægð sko sáþóndan voru sko þeir eru náttúrulega ekki búin að vinna leik en þetta er alveg spennandi þess að átunar og gaur hann að ég sáþóndan hann á hægri kantinum.
Já, dibling.
Já.
Já.
Fíli defnilegur, skemmtild að horfa hann.
Jack Grílis, greinilegt átrúnaðagoð.
Já.
Sokkana niðri og svona svipu típa. Hann gerði þetta vel þegar hann náði í vítaspyrnuna.
Já.
Fór illa með Diego Dalot og þarna.
Algjörlega. En þetta var líka, það var svona margt líka skemmtild í hana, þessi fjórfalda skipting. Hana.
Já.
Ég held að það slegi á blekka með líka, hvað ég held að 3.5 mínúta sem tók að vissi engin hver á að fara út að hver átt að koma inn á.
Já.
Þetta var hérna. En úrslitin skemmtileg og ég er mjög sáttur. Ég fór góður inn í helgina.
Já, þetta var svo þessi viðsnúningur hérna þegar De Ligt kemur United yfir eftir þess að frábæri fyrirgjöf frá Bruno Fernandes.
Já.
Góðu skalli hjá Matthijs De Ligt og hann fagnaði með því að tilengaði kærustunni.
Já.
Fagnið hún átti ammali á laugardaginn.
Hann góður strákur.
Já, og svo náttúrulega eins og komin á hann mikilvægið að þess að Marcus Rashford hafi komist á blað.
Já, já.
Gefur honum sjálfstraust í næstu leiki.
Og Garnaccio þurfti heldur betur að sanna sig eftir að vera búin að hérna að læka ykkur að fæstlu sem að Ronaldo vera að gera út á stjóran sko.
Já,
og hann kemur inn og skorar og
Já.
Kemur mjög svona virðulegt fagn, ég veit ekki alveg hvað þetta var.
Já, hann svolítið þekktu fyrir þetta, setjast svona upp á auglýsingarskiltin og taffara bak, sko. Já. En 0-3 svona frekar örugur sigur.
Já, já, algjörlega, sko.
Manchester United.
Og bara vonum að við byggjum á þetta.
Já, byggjum á þetta.
Já.
Það hljóma mjög velkunni. Við byggumstu allt öðrum sér leik á Amex, heldur en raun bara vitni. Þar skildu Brighton, Há Albion og Ipsits jöfn, markalaust jafnteflikunni.
Já, en þetta var skemmtilega leikur sko, þetta var bara smá tennis, þetta var fram og tilbaka og hennar Mjúrik Markmaður Ipsits maður leiksins.
Já.
Og þú veist, hann tók hana tvær sko, mistara vörslur og á bara, þú veist, á svona fjögra sekundna kafla.
Já.
Þannig að en þetta alveg Brighton alltaf sturla lið sóknarlega og já, þetta var bara opinu skemmtunum leiku, já, það mjög gaman að þessu.
Hann hérna, Fabian Husseler þjálfari Brighton, hann var ekki að tvína hann á hlutin að hann var ekki einu svona í leikmannahópnum að sjá Petru.
Nei, hann var náttúrulega bara, hann var náttúrulega bara búin eftir langt flug.
Já.
Var að taka þáttu hann slag í Suður-Ameríku mótinu hana.
Já, hann var að spila með Brasilíu.
Já.
Í þessum landsleikjaglugga.
Já, landsleikja auðvitað.
Já. Og hérna, en það var á öðrum velli og aðri leikmenn sem að tóku virkan þátt og byrjuðu sína leiki, við komum inn á þá eftir.
Já.
En sjá Petru ekki einu sinni í leikmannahófnum. Þannig að þetta var hérna, eins og það var, og sterkt stig sem Ipsits ná í.
Já, heldur betur.
Á móti Brighton.
Já, og Delap hefði geta hérna stóli í sigrunum, hérna bara alveg í lokin hérna þegar hann tekur hérna neglu og bara í slóna sko.
Já, hann er búin að byrja þetta mót vel.
Já.
Liam Delap. Krista Palas tók á móti Lester í hörkuleikunni.
Já.
Eins og við spáðum. Lester liðar komust í 0-2 í svona leik og hinn ól segi Jamie Vardy.
Þetta 39 ára.
Hann er ennþá með hann að hraða.
Já, ég tók, hann var rosalt að sjá hann.
Já, hann er ennþá með hann að hraða.
Og það er svo sturlaði við þetta, bara fyrir ykkur sko, áður hann kemur í ennskúrlustildina, þá var hann bara bjórþambandi, pulsugétandi þriðaflokks og hann var ekkit að taka þetta alvarlega.
Já, hann var bara, þú veist, hann er bara mikið passion í honum.
Já, og það hefði allir haldið, hann myndi aldrei, þú veist, hann myndi kannski spila til 33-34, en 39 ára og stinga bara einhverja varnamenn af í úrvarsleldinni.
Já.
Sterkusti deildi heimi.
Já, hann er ennþá með þetta í toppstandi.
Já, en það líka tala að öll svona þetta XG status og allt þetta eigi ekki við hann. Mm-hmm. Hann kannski kemur bara með boltan og er sjaldan en leik og úr því verður alltaf mark.
Já, hann er með gríðalega góða færanýtingu.
Já, bara fárlega, bara með þeim betri sko.
Já, og hann er á 5,6 í fantasy.
Já, en það er samtíður ekkert að kaupa hann sko. Maður getur ekki...
Það ekki?
Nei, þú veist ekki hvernig hann spilar. Hann er ekkert að fara að spila alltaf leiki.
Já, hann er alltaf hann að svona runna first team regular núna.
Já, so far, ég meina þú veist.
Já.
En eins og ég segi, skilur, þú veist, hann brýtur alltaf þessar reglur. Ég er að segja, já, borga sig ekki að kaupa hann, þannig spilar ekki alltaf.
Já.
En þú veist, allar reglur þær eigi ekki við hann.
Nei, mitt. Mavi Didi, hérna, tían hjá Lester, hann komst á blaða loksins.
Já.
Menn eru búin að tala þennan leikmann líka. Töluðu mikið þennan leikmann fyrir tímabilið og núna hann komin á blað.
Já.
Skemmtilegur eldfljótur vangmaður hjá þeim.
Já, það er stöðar spennandi.
Já, algjörlega. Sean Philip Mateta kunni með bæði mörkin hjá Krista Palas og hann er á vítunum.
Hann
er á vítunum því að hann tekur hann vítaspirnuna.
Hann tók þess að fram þjálfarinn að hann sagði sannst að Mateta og Esse þeir megi ráða hvorið þeir að taka vítaspirnuna.
Já, ok. Kom með það, Glasner.
Já, okay. Og ég veit ekki hvað það þýðir sko.
Nei, en hann á hvað, Mateta á 7-4 í leiknum, það svolítið mikið
já, minnst alltaf dyrt
en með að við sjóðu heitan framherja ef að þetta búið að kveiki í honum sko.
Já, já, hann búin að skora nokkur koma hann vítið
endaði síðasta tímabil alveg frábæla
já, já, bara alveg mjög flottur já.
Og hérna þeir náðu í stig palasmenn
já
það verður líka hörku leikur í næstu umferð já, þeir fá annan heimaleik á móti þínu mönnugunni
já
það verður eitthvað þegar Manchester United mætir á Selhurst Park klukkan 16.30 á laugardaginn næstkomandi
já.
Það verður rosalegu leikur erum förum á Craven Cottage Gunni þar sem að Fulham tóku á móti vestam í Lundunarslag
Já, tveir refir sem að hérna sá markaskóri.
Já, Raúl Jiménez og
Danny Ings,
já,
takk fyrir.
Fúlam heldur svona þeir væru að landa þessu.
Já, já.
Þetta var bara á allra síðustu sekundunum þegar Danny Ings jafnar hana.
Já, þetta var mjög jafn leikur sko, en hérna mér fannst Fúlam aðeins beittari.
Já, aðeins ofan á.
Já, aðeins.
Já.
En þetta var, já, já. Þetta var bara, þetta var sangjant.
Já, 1-1 á hérna, Craven Cottage.
Já.
Var eitthvað svona sem þú, já, komið svolítið óvart að Raúl Jiménez hefði byrjað þetta, þennan leik.
Já, það.
Já, það kom mér óvart.
Já.
Já, en ekki þér eða?
Nei, ég meina, þú veist, hann var náttúrulega, þegar hann var hjá Wolves, hvað er að, hvað, 3 ár síðan, hann bara gat ekki hægt að skora.
Já, já.
Þannig að,
Svo datt svolítið botnin úr þessu hjá honum eftir hann hérna, lendi í þessum höfumeyslum hérna á Emirates Stadium og móti Arsenal.
Já, en þannig, ég minnst bara að vera ágætur núna, hann er allra að koma til kallinn og að vita allir hvað hann getur gert.
Já, hann er sjálfsögðu öflugu leikmaður.
Já, snöggur og bara mjög góður á markið.
Aggressífur. 1-1 í aftefli í þessum Lundunarslag og Craven Cottage. En þá kannski komum við að leik og óvæntustu úrslitunum hinga tilgunni
Já, heldur betur
í deildinni í vetur þegar að sjóðandi heitir Liverpoolmenn mættu Nottingham Forest á Anfield Road á heimavelli sínum þeir einhvern veginn ná aldrei einhvern veginn að skipta úr þriðja gýr einhvern veginn Liverpool í þessum leik það var svona mín tilfinning þegar ég horfði á hana leik og hérna áttu ykkur fjögur skot á marki en það bara alltaf lítið með að við
Já sko Liverpool og þeir voru sko 70% með boltan, þeir voru með 5 skot á marki og Nottingham Forest voru með 3 skot á marki en þú veist það var alveg jafnbræði með liðan þetta, þessi prósentan tala segir ekki til þetta eins og hvað það var og hérna en það geggjaði við þetta ég náttúrulega er hann á unit síðinni og grjóttarur og náttúrulega með marga hérna, menn á Facebook
já.
Að það finna við þetta að ég búin að sjá fleiri United kalla að vera hérna koma með status að Liverpool hafi tapað heldur en að United hafi
já, þetta er alveg þetta er ótrúlegt
ég elska hvað menn geta að vera bætnali svona...
það er rígurinn
já, og mér finnst þetta svo skemmtilegt við þetta að það er svo mikil fullonir kallmenn bara þú veist og ég hef dott í hennan sandkassaleik svo oft sjálfur sko og mér finnst þetta bara yndislegt skilur en það er við, þú veist, ég sem United maður að þetta bara eina sem ég sár yfir að ég ekki að fá stig fyrir fantasy í kallana mína
já.
En sem betur fyrir þá var ég ekki að setja ekki hérna kaftinni á sala eins og já, mjög margir gerðu
Já, akkurat Sala átti eitt þarna mjög gott færi fór hérna fram hjá bakveri Forest og átti hörku skotandi með hægri sem að Sels varði bara mjög vel, það var svona hættulegast að færi Liverpool í þessum leik
já.
Fannst mér og margir hjá Forest, Óla Æna átti bara leiklífsins, hann átti frábæna leik, svo sko hjói eftir því og ætla Rósa Nuno Espirito Santo þjálfara Nottingham Forest fyrir þessar skiptingar þegar hann setur Callum Hudson-Odoi inn á og Anthony Elanga báðir þessi leikmenn komu gríðarlega flottir inn í hennar leik
United maður, hann hjálpaði til við hennar sigur
já. Og sko Callum Hudson-Odoi líka kunni hann var gríðarlega öflugur þegar hann kom inn
já, já.
Og marki hjá honum var bara virkilega vel gert hjá honum
bara virkilega
glæsilegt
mark bara já.
Og hérna og þeir heldu út
Já, en Mats var næst típuna hérna, markmaður hérna, hérna Nottingham Forest næst típuna klúður sem
það var rosaleg það var svakal, þennan greip boltan og mist hann í klófið
Já
Þetta var ótrúlegt að hann hefði ekki farið
inn Það var ekki að fara að finna boltan leit við
Já, það var ótrúlegt að boltin hefði ekki farið bara inn
Og þetta var svona hár skalli frá Días
Já
Engin hægt að áttu bara það var ekki sápa á boltan það var ekki hægt að grípa
Já, þetta var svakalegt
Og Días
var stálheppin
Días með sturla skot í stöngina
Já
Þeir hefði alveg geta jafnað hana og tekið yfir en það var bara ja, lukkudísana voru ekki með þetta þessa helgina
Nei, ekki þarna þennan lögadag
Nei, en ég held bara í þessari deild með City lið með ekki mistíkar
Það ekki mörg stík sem að sko topplið með að tapa
Nei
eða þau alltaf að eiga sens í Manchester City
ja.
Það bara algjörlega vitamál og við tölum það náttúrulega á síðasta tímabili að það sko lið mega bara ekki tapa meira en fjórum leikum og helst ekki fleiri heldur en þremur leikum
eða
voru að keppa múti Manchester City
og ekki á heima vill líka náttúrulega færst
nei, það er bara þetta eru þrír punktar rándýri punktar farnir Það er bara staðan en þeir eiga meistaradeildarleik á móti Milan og svo hérna taka þeir á móti Bournemouth góðu Bournemouth liði
mjög skemmtilegt
en þeir eiga heimalik
en nota bene að Nottingham Forest þetta fyrsti sigur Forest
síðan 1969
55 ár
já Þetta svakalegt.
Það rosalegt.
Rosalegt og hérna allt hrós bara og til hamingju stuðnis með Nottingham Forest, ég þekki allavega tvo.
Það tveimur, menn ég þekki.
Þvílíkt flottir sko. Hérna, og skæði minnilega til hamingju með sigurinn. En Arne Slot, Gunni, þjálfari Liverpool, hann viðurkenndi það líka eftir leikinn að þetta voru gríðaleg vonbrigði.
Já, já.
Og með eða hvernig leifubúlið hefur farið að stað inn í þetta mót að já þá eru þetta bara, þetta algjört högg
Já en ég, sko ég hef séð svona leiki hjá leifubúl og en leifubúl þeir hafa tekið nú eitt leik og flestum ef ekki öllum tilfellum síðustu ár þá hafa þeir hrokkið í gýrin aftur
já.
Í næsta leik þannig ég hef litla hérna áhyggjur að þeim En sem United maður og þá ætla ég nú samt að hérna með smá kveðju til allar liðupólmanna og það er hérna nana-nana-búbú.
Nana-nana-búbú?
Já, þetta svona leikskóla hérna.
Það er það Andrei og Nana? Nei, byrju.
Nei, þetta bara svona nana-nana-búbú hérna.
Já, ok, bara
svona gera grína.
Bara gamli góði sangkassa líka.
Já.
Já, en Nottingham Forest Gunni, þeir eru konum með 8 stig 2 sigrar og 2 jafntefli hjá Nuno Espirito Santo
Þetta bara líka skemmtilið þeir eru hérna skemmtilið sóknalið
Já, það var tekið sko, það voru tekin stigaðum í frádrátt á síðasta tímabili, alveg svo Everton þau heldur sér bæði í deildinni Everton og Forest, þetta lítur betur út óneitalega hjá Forest núna
Já og líka bara þú sér það að þeir eru með Hotson og Dói og er langa á bekknum sem sýnir bara að
er alveg með breytt
sko
já, með breytt og hérna
að þetta eru hörku leikmenn
Já og ég segi þetta mitt með frádróttin þessi stík sem voru tekin að þeim að því að nú var verið að taka nú réttarhaldin að byrja í mannsti sitt í málunu í gær
Ó, ég hef enga trú á þessu
Og hérna, og þetta á eftir að taka ykkur 8-10 vikur að rannsaka þetta að það gerist
8-10 ár
Já, þú segir það
Já, hvernig? Og eftir nú 10 ár þá maningin af hverju við rannsaka þetta og þetta er ekki búið
Nei, það verður ekki tanningunni þetta, það kemur eitthvað hérna útrúðis og næsta tímabili næsta ári í sig það er ekki spurning
Þeir kaupa bara deildina
Nei, skulum ekki förum í næsta leik
Já,
förum í næsta leik Gunni, en talandi Anfield Road í hérna Liverpool, þennan frábæra völl þá eru Tia Sport Travel Gunni með fullt að leikjum með Liverpool
já.
Í vetur og við ætlum að horfa á eitt leik sem 8. til 11. nóvember þegar Liverpool tekur móti á Aston Villa
já, það þriggja daga ferð
já.
Og þetta sko ég ætla að setja ferðina náttúrulega inn á Facebook síðan og okkar huga bara bolta og ég að skoða sætinuna og þetta eru svo sturlu sæti það eru tvendum að velja þú situr í beint fyrir aftanmarkið eða ferð þannig í premium club sætin og ert bara alveg við völlin og allir meðar hjá TIA Sport Travel eru þetta allt ykkur premium og þetta allt klass og þú ert á borðasvæðin og kíkja vel fyrir leiki og ég bara hveti ykkur til að kíkja á þetta þetta ótrúlega flott og þeir eru náttúrulega að gefa fyrsta vinning fyrir deildin okkar og þannig það verður ykkur töffara ferð líka
Já, endilega kynni ykkur þetta á tiasport.is
Yes sir
Gunni
Yes sir
Manchester City tók móti Brentford
Já
Og þetta byrja ekki vel fyrir City því að eftir 24 sekundu var Jóhann Vissa
25 sekundur
Það ekki langur tími
Nei
Nú leitt Brentford Vissa með skalla en það var eitt maður sem sneri þessu við fyrir Manchester City og það var Sveinild Kallinn Erling Braut Haaland
hann er svo mikið ruglis ykkur
nýju mörki í fjórun leikjum Gunni, nýju mörki í fjórun leikjum eða að ræða þetta eitthvað nýju mörki í fjórun leikjum
sko, í fyrsta markinu
það eru 34 umferðir eftir Gunnar
ég veit það og menni fanta sig ennþá að pæla hvort að sé þess virða að vera með hann kaupið fólkið mannin þetta er verið alveg saman aukvæðan að keppa við kaupið mannin eða að spila fantasy fótboll fyrsta markið, hann stendur bak í markið og hann bara að snýsi við og hann bara veit nákvæmlega hvar allt er
ríkala vel gert, lúður á hann mér fyrirotni
og í setna markinu hann bara raspumpar varnamanninu bara burt hann svo sterkur og stór og sé bara stingur hann af
og slútið frábært
Og sko, hann náði ekki þriðju þrennun í þrem leikjum.
Það var nálægt í.
Heldur betur. Já. Það var í stöngin og menn voru að skutla sig fram og tilbaka til að bjarga og markmaður að verja og þetta er þetta munaði svo litlu að hann hefði skorað þess að þrennu.
Já.
Ef ekki fjögur sko. Þetta er bara þessi maður er, hann er svindkall.
Algjör svindkall. Hann er búin að jafna þetta með þetta ekki Gunnar.
Sko, ég veit ekki hvort
hann ekki eitt leik til að bæta
Jó, ég held alveg örglega hann geti ef hann skorar eitt mark gegn Arsenal
Já, sem ekki, endalega ekki að fara að gerast en
Jó
Svipin á þér kunni
En talandi um hann að leik við erum að tala um næstu helgi þá besta sóknalið sögu úrvarsleildunar að fara að mæta líklega besta varnaliði í sögu úrvalsdeildarinnar
Já Jú, ætli ég get ekki bara nokkurn veginn kvittað upp á þetta
Ég held að
Já
Og huga bara bolti Við ætlum að gera eitthvað næstu helgið ekki
Heldur betur Við ætlum að vera upp á Shake and Pizza að horfa á leikinn
Já
Og við hérna hvetjum ykkur öll kæru hlustendur til að mæta hann uppi til Því að það verður eitthvað tilbúð og...
Alls konar húlumæð, það verður tilbúð á hérna á pizza og drykkjum
Já
Og við ætlum að setja hérna auglýsingar inn á Facebook síðan okkar, huga burðarbolti Og hérna hvernig að verður gaman að sjá sem flesta fantasyspilara og bara áhuga menn fyrir góðu
Fyrir rosalegum leik
Já
Rosalegum
Og fyrir að horfa líka á boltan á besta stað til á landinu til að horfa á boltan fullt af flottur stórtjöldum og þetta bara gekkja
algjörlega sammála því endilega látið sjá ykkur kæru hlustendur því fleiri því betri
heldur betur en þessi leikur hann var en það sem að mér fannst að gekkja með hann leik að Brentford bara fyrsta hálftíman mér fannst þetta bara betri
þetta bara gott lið Gunni þeir eru skipulaðir undir Thomas Frank
það var eins og þeir hefðu skipt treyju sko eftir 17 mínútur þá var Brentford búin að vera með 72% með boltan
Já, það kemur óvart
Það er bara, ég var bara aldrei séð þetta og eftir, sko, í hálfleik
Já
Þá voru hérna, sko þegar leikur lokið
Já.
Þá er sitt í búin að vera með 54% með boltan
Já, Börs, móti 46
Já, já. Og þeir voru sérst með hérna 7 skot á marki versus 5 skot hjá Brentford
Já, munurinn á liðunum er bara einn maður Erling Haaland
það er bara það
það er bara svo leis
allavega í þessum leik
sko. Já, í þessum leik og bara þrjú virkilega mikilvæg stig hjá City
já.
Ég tók líka eftir náttúrulega Kyle Walker byrja þennan leik, hann spilar allan leikinn því að Guardiola vill stilla Kyle Walker upp á móti Arsenal Rodri kemur inn í hálfleik hann byrja leikinn á móti Arsenal það er engin spurning
já, hann kemur inn fyrir Kovacic sem að hérna
já, Matteo Kovacic, já, já, hann fekk spjaldarn á stálheppin
já, ég, svo veist það hefði alveg getað verið rautt
já
þetta var, já, það var ljótt
já, já, en hérna 2-1 sigur hjá Manchester City og hérna já, já, og þeir eru með fullt hús
já, já, og bara verðskuldað
já, og hérna það verður svakalegu leikugunni á sunnudaginn City Arsenal 15-30
hann getur fyrir, sko, hann getur fyrir 0-0 hann getur fyrir 3-0, 0-3, 5-0
já, já,
það getur bara allt gerst
þetta verður algjöf veistla endilega mætu upp í Keiluhöll kæru hlustendur rosalegu leikur seinnipartinn 16-30 á Villa Park Gunni í Birmingham þar sem að Ollie Watkins vaknaður
heldur betur
já. Og annan leikinn í röð þá missa Everton niður tveggja marka fórskot
Sturla
já. Þeir byrjuðu þennan leik bara virkilega vel
já.
En það er eins og þegar Ollie Watkins minka munin þeir náttúrulega Everton komast þannig 0-2 Dwight McNeil með fyrra marki með hnitmiða skot alveg út í hotni og svo á hann líka þessa flottu fyrirgjöf á Dominic Solanke sem skoraði með skalla
já.
Þeir bara komnir í góða stöðu en svo hérna minkar Ollie Watkins munin
Solanke, þú ert að tala Calvert-Lewin eða ekki?
Sagði ekki Dominic Calvert-Lewin
Nei, Solanke
Já, afsakið Dominic Calvert-Lewin
Við bara krótum yfir
þetta nei, ég held ég að það sagt Dominic Calvert-Lewin En það var hann,
já, já,
Dominic Calvert-Lewin
Hann byrjar skoratur
Já, og bara með flott skallamark
já, já,
eftir sendinguna hjá Dwight McNeil
En þið er hann líka bara pjúra markaskorar
Já, hann bara lúkka líka bara sjálf núna
já, já,
í bara í standi, sko Hann var að glíma mikið við meðsli á síðast tímabili
En ég hefur þú hann er búið að ganga í gegnum svo Þetta er bara, þetta er liðið bara einhvern veginn að röklast
Já, þeir eru bara að ganga í gegnum mikið mótlætt
Já, bara mjög mikið
Núna tvo leiki í röð að missa niður tveggja marka fórskotkunni
Já, það hlýtur að var hrikalega Og eftir allar þessar erfiðleika sem búin að vera í byrjun
Já
Og síðustu leiktíð og bara þú veist
Akkurat En þeir sko Aston Villa virðast fá þess að trú Þeir hætta aldrei kunni
Nei
Ollie Watkins minka munan í 1-2 í fyrirháleiknum Á 37. mínútu eitthvað cirka Herðu Og hann fylgir þessu eftir bara þú veist, síðari hálfleikur ekkit búin að vera sko hann jafnar þetta þannig að það er ekkit mikið búið eða seinni hálfleiknum þegar hann jafnar í 2-2 og það er eins og eitthvað svona þú veist, leikurinn er alveg í játnum svo kemur okkar maður inn á 60. og 70. og 70. mínútu
besti varamaður dildina
já, John Duran
já, litla merki
þetta grín stið Þú veist, þetta var svakalegt mark
Hann tvítiðu guttinn
Já, rúmbosó Og bara krafturinn sem að náði í skoti
Já, ég hefði vilja sjá hraðan á þessum bolta sko.
Já, það var þvílík nekla sko. Sko. Já, og hérna Og boltinn alveg, hann bara var krullaðist þarna alveg bara upp í vinkilinn og bara fastur sko.
En Dominic Calvert-Lewin, hann var samt næstu búin að stela sigrinum þannig að hann komst einn á móti markmanni og allt og lengi að losa boltan
Já
og síðan komst hann aftur einn á móti hérna markmanni og skutt á í slána
já, já.
Þannig að já, þeir voru hérna báði framhérunni voru mjög góðu stuði
já, þetta sko þeir eru í miklu mótlæti Everton
já, bara fíkald hérna, að fylgjast með þessu
en hérna
stór klúppur og hérna
já, þetta hlýtur að fara detta hjá hann ég trú ekki öðrugunni
Ég veit ekki, ég búin að segja að það 13 ár hjá mínum klub Þetta lítur að komið gott
Já, er og þeir hérna lönduðu sigurinnum þremur stigum Aston Villa,
já.
Frábær endurkomu sigur hjá Villa 3-2
Er þetta ekki annar sigur en Duran er að búa bara til
Jó, hann tryggi ég hann sigur, hann með sigur marki allá hana.
Já, ég held hann að vera líka fyrir
Móti Lester, skalli.
Já, já.
Frábært mark og hérna en verðum við ekki að gefa dugnaðan, verðum við ekki að gefa Ollie Watkins Man of the Match hana.
Jú, jú, hann var það líka
bra. Sko. Geggjaður leikmaður Ollie Watkins og hann vaknaður. Gunni kvöldleikurinn á laugardaginn, það var Bournemouth Chelsea.
Já.
Og þar var annar markmaður, Robert Sanchez, sem að var senu þjúur.
Heldur betur.
Andre Onana bjargaði Manchester United á móti dýrlingunum og Robert Sanchez, hann gerði slíkt til sama og gerði sér lítið fyrir og varði vítaspinnu frá Ef Anilson, brasilíumann.
Mjög góða vítaspinnu.
Já.
Og varði sjö skot líka.
Já.
Hann bara,
frábær.
Borm og bara því líka sóknalið, skemmtilegli.
Já, já.
En hérna Sanchez bara ja, heldur betur að sanna sig líka þar sem hann líka með eitthvað, ég veit ekki hvað, 15 vara markmann sem eru að banka dyrnar í hérna fjölda hérna hjá Chelsea.
Já, já.
Þannig að hann hérna, já.
Já, bara hann með 15 stig í fantasy.
Já, já, bara rosalegt og hérna, og fekk hérna maður leiksins og þetta.
Ég þekki nokkra sem voru með hann á bekknum hjá sér.
Já.
Og spiluðu og fengu eitt eða tvö stig fyrir markmannin sem voru minni.
Já.
Svona leikurinn, hann gefur og tekur. Það var jafnræðið með liðunum. Borm og þáttu að mínum að þið alveg stig skili út úr þessum leik.
Ég fannst þið betri.
Já, og en það, það er eitt maður sem að tríði sigurinn hérna en mér varst flott innkoman hjá Jadon Sancho.
Já.
Hann kom mjög flottur inn fyrir Chelsea. Liðið í þessum leik.
Hann er hörku leikmaður.
Já, hann sýndi gæði sína maður.
Já, 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 já.
Og hann á unna sendinguna þarna og Kristófur Nkunku sem að næri einhvern veginn að djöflast þarna í gegnum vörnina á lélugu varnarleikur, þeir voru búin að standa vörnina mjög vel í þessum leik Bournemouth, en þarna alveg gerði illa þarna.
Já, ég ætla nú samt hérna að allir búin að selja Nkunku sko.
Já.
Ekki fara núna allir að kaupa en kungu maður sér þetta alltaf í fantasy sko, eitthvað skorar
já.
Þá bara sér maður bara, bara svona, hálftíma eftir að skora þá er svona 50 manns sem að kaupa
já.
Þetta er styrla líkunnir hann sé fara að byrja næsta leik held ég sé bara ynga sko.
Nei, hann virðist, Mareska virðist að vera búin að finna eitthvað svona sitt lið
já, já, bara margir sem eru langt undan honum í hérna já. Þetta, sko, bara vera með, eða þetta ekki með Cole Palmer og kannski hann hérna frammi
Niklas Jackson,
Niklas Jackson. Ég held ekki eins og hann bara Cole Palmer er eini maður sem getur valið
já. Þetta er svolítið svipað á Chelsea og Manchester City, það er Holland og svo ertu með Palmer á Chelsea,
já, já, já.
Í raun og veru
allt hitt er bara svona happ og glapp
já, akkurat já. Nkunku fagni hjá honum, skemmtilegt hann gerir þetta fyrir son sinn
já.
Hann tekur alltaf blöðruna blöðrufagni, blæs blöðru hérna, með blöðru ofan í soknum og hérna það er svolítið skemmtilegt Gunni, já og þrjú mikil og stíg fyrir Borma því að það er ekkit mörg lið sem er að fara að vinna hérna á Vitality í vetur því að þeir eru hörku gott lið Borma
bara mjög skemmtilegt
lið, já. Vel gert hjá Chelsea mönnum og hérna við óskum þeim og stuðnismönnum þeirra til hamingju en þá förum við yfir á sunnudaginn Gunni og við byrjum bara á norður Lundunarslagnum þvílíku leikur Gunni ha hvað er þetta að segja hana
þetta var
end to end stuff sko, eins og Bretinn segir
já, já.
Þvílíku leikur mér tóttinaliði var bara mjög flottir í þessum leik
þeir voru þannig
já, mjög flottir og hérna og hefði alveg mögulega átt stig skilið
bara vörnin hjá okkur
er geggjöf
og síðan eruð með þetta litla kvikindi í marki
David Raja frábær markmaður
og ver.
Frábær markmaður og hérna, svakaleg varsla hjá honum hann í fyrirháleik hann blaka honum hann útrustöng eftir hérna, fyrirgjöfuna hann hefur Kuluseski
hann er búinn að vera að gera það núna í hverjum einasta leik núna
stóra vörslur
rísa vörslur
já
sem er að halda að þið sé að halda hreinu en það er náttúrulega þarf svona markmann til að vera með þessa vörn líka
já, heldur betur og hérna og bara rosalegu leikur Gunni, og tempóið í þessum leik
já.
bara svakalegt tempo í þessu leik og bara áhorfendur fengu mikið fyrir peningin sko.
Þetta var mjög skemmtilegur leikur.
Alveg frábær leikur og hérna færi á báða bóa. Arsenal voru ekki nógu svona beittir í sínu sóknaraðgerðum, fengu marga sjensa líka.
Já, já.
Og hérna svo hérna markið sem skildi liðin að þetta var vel gert hjá Gabriel.
Þetta bara samt, bara svo klassískt markið okkur.
Já, þetta var frábært mark, góð hotspinna á Saka, en hérna hann lætur Romero, Kristján Romero lætur Gabriel svolítið búlja sig aðeins út úr
já, já, stöðu, þetta sko, er bara líka eftir bókinni, þetta er bara, þú veist, þetta er bara þetta eru mörkið sem Arsenal skora og þetta eru mörkið sem Tottenham fara á sig
já,
það er aldrei svona rauðið þráður nýsum
já,
þannig að þetta var eins klassíst mark og hægt hefði verið, eða þú ættir að fara að giska hvernig mark hefði komið
Já.
Þá þetta markið sem að það ekki skáð
og föstu leikatrið
já, já, já,
já,
Spurs eru mjög lélýra að verja þessu
já.
Hafa verið það bara í mörg ár held ég
já. Og þriðji sigurinn hjá Arsenal á heimavöll í Tottenham í nágrannsla
já, það er ljótt
fyrir Tottenham, já, en ánægjulegt fyrir okkur Arsenal magnaður leikur og hérna og ástriðan hjá Gabriel hann maður í fagninu
já,
þetta grínast þetta, ég elska þetta og hérna en Tottenham en þeir sko þeir geta borið höfuð hátt því að
er það, þetta er samt einn lélegasta byrjun hjá þeim bara í ykkur árun
já, með að við spila mennskun og fannst
já,
það bara að vera mjög flottir
algjörlega sko
og hérna, ég fannst þið bara voru að gera, voru að spila bara mjög góðan bolta
algjörlega.
Og það var frábær leikur og hérna, en það er svona.
En þeir eru alltaf að spila góðan og skemmtilega bolta síðan hætti það að vera hérna sætt og krútlegt þegar stígin koma bara aldrei.
Já. Já, það er,
það þarf eitthvað að breyta sko.
Það er vinna fyrir höndum, Anspósti Kuglu hann talaði það að vinnur alltaf titla á öðru ári.
Já.
Með félugunum sem hann búin að vera.
Það getur einmenn að þú veist, það er heldur kannski eitthvað bíkar þá, en hérna, en þeir eru með lið og liðsheldina búin að vera alltaf óöfni kannski í byrjun að náttúrulega eigið öllu púðrun í svo langa og hann bara dettur út strax
já, akkurat
en hann er að fara að skora fyrir það í vetur
já, já, hann er kannski ekki alveg komin í takt
nei, nei, en hann, hann er að fara að skora
já, já,
helling,
já,
helling.
Já hann fekk hann ágætis færi hann í fyrirháleik
já, já
hann, nátti, hann tók einu tveimur snertingum og mikið á boltan hann að slúta fyrr
já
fær ekki þennan tíma á móti bestu liðunum svakalega mikilvægur sigur hjá Arsenal í svona eftir jafntefli á móti Brighton í leiknum þar á undan
já.
Og gefur gott veganesti inn í mjög erfiðan leik á móti Manchester City
já, það
verður
prósteinn
það verður prósteinn og hérna en svakalegur leikur og hérna Gabriel hérna bara sængjant valinn maður leiksins var stórkostlegur í þessum leik
með að þú heldur reynu og skora sigurmarki sem varna maður þá
já, bara hann var frábæri þessleik
já, fyrir utan það
það voru, voru alveg fleiri leikmenn og hérna og mér varst líka viðst, leikmenn og tóttina líka flottir sko
já, já.
Hérna förum hérna til Úlfana
já.
Úlfarni tók á móti Newcastle og þar voru sérstaklega glæsileg mörk hjá útiliðinu í Newcastle en hérna stuðnismennir þurftu að láta sko bíða aðeins eftir að Newcastle jafnaði þennan leik því að Úlfarnir komust yfir Mario Lemina skoraði og það var 1-0 í hálfleik og það var alveg fínasta mark Jakob Strand Larsen átti að rendi boltanum manna fyrir og sjá Gómez einhvern veginn hljóp yfir boltan og Mario Lemina sett hann hana og 1-0 og bara virkilega fínt markjaðum svo mér fannst samt Newcastle lið vera ofan á í þessum leikunni
já, ég sammála því en þetta er sko þriðji leikurinn af fjórum sem að Wolves er að spila svona eru jáfnvel betri í fyrri hálfleik og eru yfir
já, ég ekkur að 55-60 mínútur kannski
og síðan bara
missaði dampinn
það er bara eins og þeir hafa ekkert eftir hvað á að gera eftir sittnálik
já það er kannski er ekkert eitthvað kannski skipulega plan ég veit það ekki ef þeir fá þessi mark
já það er bara já það er ég veit það ekki þetta er svona ótrúlega gott svona fyrri hálfleikslið En síðan bara já, það bara
já, flott marki á Fabian Sjár
Já,
fer náttúrulega af Craig Dawson hana og alveg upp í hotnet hann er góðu skotmaður Fabian Sjár og þetta er kannski ástæðan fyrir því að menn eru með hann í fantasíliðinu sín það eru mörk í hún
algjörlega
og svo ekki lagara það var nú bara flottasta mark leiksins, það var Harvey Barnes
já, hann er drúin maður
já, kom inn á í þennan leik bara með gríðarlega orku og keirir hann inn og hérna fær flugbrautina og mætir honum engin og hann lét bara vað upp í vinkilin Sam Johnston engan möguleika á hann ná í hann þar glæsilegt markið Harvey Barnes og bara snýri þessu leik við fyrir Newcastle
Já, en ég, samt ég var að skoða hérna hjá Wolves að þeir eru búin að eiga alveg þvílitt prógram sko. Þeir eru búin að keppa hérna við Arsenal við Chelsea og
Newcastle
Já, og Newcastle og hvort það var ekki eitthvað eitt annað hérna stórt
Já, þeir spiluðu líka móti Forrest úti
Já. Það er játefli þar
Já
En ég hef engar áhyggjur á Úlfs þetta ári sko þetta er
Engar áhyggjur á Úlfunum?
Nei, þetta er hörkulið sko
Já, virkilega sterkur sigur hjá Newcastle sem komið svo bara upp í 10 stig í deildinni
Já
Og þeir eru bara með 3 sigra og 1 jafntefli Þeir eru bara með mörg stig og Arsenal Tveimur stigum og eftir Manchester City
Já
í öðru til þriða sæti
ég ætla nú samt að smá á að gera að Newcastle vetur, mér finnst þeir ekki vera hérna
já, ekki jafn samfarandi
nei, mér finnst það ekki
en hérna ef að er ímyndi bætinga með 10 stig eftir 4 umferðir kunni þá hérna
já, en þeir fengu frekar létta byrjun
já, þá eftir að koma í ljós En við ætlum að fara yfir, núna ætlum við að fara í topp 3 augunni.
Já.
Hverja varst þú með í topp 3? Topp 3, þriða sæti.
Herru, þriða sæti.
Já.
Það er meira bara svona copy-paste frá síðustu helgi.
Ok.
Ég breytti textunum bara hjá mér aðeins, sko. Bara já. Dúran, líklega besti varamaður deildarann síðan Óli Gunnar Solskjær.
Já, John Dúran.
Já, og hann stal sigrunum þetta sinn.
Já, því líka markið, sko.
Já. Já, bara rosalegt mark.
En bara geðvegt mark.
Það er bara smá flugbraut og þetta...
Já, mér finnst þetta flottasta markið það sem af er tímabilinu.
Já, ég er bara sammála því, sko. Já. Þetta var bara alveg því lík, bara B-O-B-A.
Rosalegt, rosalegt mark. Og hérna, annarsætíkunni?
Herðu, það er Sanchez. Markmaður Chelsea.
Robert Sanchez.
Já.
Frábær.
Verja víti
og þvílíka varslan sko
þvílíka varslan og sko ég hefði jafnvel sko ég var að pæla hvort hann ætti að vera hérna ég hefði sett hann í fyrsta sæti ef hann hefði ekki hérna verið hérna valdur af vítun líka
já.
En hann varði það og þetta var
hann bjargaði andlitinu hann gat voð lítið gert í því og léle sendi ekki tilbaka
já. Þetta var samt svo og hérna sko í fyrsta sæti það Holland hefði sko ef hann hefði gert þrennuna sko
já.
En fyrst hann er að klúðra eitthvað svoleið sko þá hann fær ekki fyrsta sæti
okay.
Ég ætla að gefa Ollie Watkins
já,
hann var rosalegri fyrir leik og hann hefði getað skorað alltaf 2 fleiri
já.
Og bara velkomin tilbaka og hann er ekki búin að skora síðan í apríl
já, einmitt það var á móti Arsenal Emirates held ég
Var það málið?
Já,
miðjan apríl
Ég voru að tala um það sko. Og hérna ég var með þriðasætíkunni og ég var með okkar mann sem að þú settir í fyrsta ég var með Ollie Watkins þar
já.
Og þeir deildu þarna þriðasætin Ollie Watkins já. Og ég verið að gefa Callum Hodgson að dói fyrir inkomuna á Anfield og marki hans, það var rosalegt marki hún.
Þetta var alveg.
Já, þeir deila þarna þriðasætinu, svo var ég með Holland í öðru sæti en það er annars sem deilir öðru sæti hvernig, það er hinn heila í andi, það er þjálfari Nottingham Forest, fyrir þetta afrek Nuno Espirito Santo
Já, með þess að heilu skiptingu.
Já og að heita heila hver andi
Já.
Nú Espirito Santo það er alltaf rosa og hvað, 55 ár síðan þeir runnu þarna síðast
já.
Já.
Það eitthvað.
Já. En ég var með hérna kóngin okkar, hafsendin númer 6 í fyrsta seti, já, Gabriel.
Já, en ekki hvað maður.
Ég bara
Þetta er þinn þáttu, þú má bara búið til reglum
Já, mér er stannig að skili hann var frá, hann var stórkostlegur í grannaslagnum
Já, já, Arsenal allt liðið var bara stórkostlegur í þessu leik Það rauðspjaldið
Já
Sko Ég ætla að gefa manni rauðspjaldið sem fekk gulaspjaldið og það Matthijs Kovacic fyrir hérna tæklinguna vissa
Já
og þetta var kannski ekki ljótast að broti í heimi en af því að ég með vissa í báðum drafteldunum mínum og hann frá næstu mánuði þá ég brjálaður til kóð og hérna já, þannig ég tek gulaspjaldið hans og ég breyti í rauðaspjaldið
Er komið út hvað vissa verður lengi frá það?
Hörðu bara það alveg hvað 3-4 mánuði er heldig
í alvöginni?
Já
Rosalega, þannig bara, já, ég var ekki búin að sjá það sko
Nei, ég var, já, nei, ég var ekki reyndur ekki alveg búin að sjá það sko en ég var búin að heyra að það var alltaf ykkur í mánuði sko
Já, já, það er svakalegt
Já, það er bara ríkalegt sko já, Þá er, einmitt, ég heyrið ykkur og sérfæk að tala það að næstur í línunni væri ykkur hennar sem myndi já, kosta 5,4 í leiknum Ég man ekki hvað hann heitir
Já
Hann er svolítið þannig að skráðu sem miðjumæður í leiknum og myndi þá að spila níunda sem bara strækar
Já Já,
það er vantar í það brent og glisand
já
heldur betur
ég var með lifupúlið í heildsynningunni
já, ég fíla
bara vombriða framist það
já
og hérna
eða luðu fantasið fyrir mér
já, fyrir mér líka já. Og fyrir fullt af spilurum
heldur betur
já, algjörlega kunni Það hirðfíblikunni
Já
Hver hirðfíblið?
Herði, hirðfíblið með flottasta fantasy nafni sko Freplarnir Gamla flotta punkbandi sko
Já
Og þetta mjög punku framistæða hjá hún líka
Já
Mér finnst líka gaman að hafa sko Mér finnst gaman að hafa hana lið í þegar mér gengur illa
Já
Að vera með hirðfíblið eitthvað sem ég gekk miklu verri en mér að líði mér aðeins betur ég ekki drósa góð manneskja mér líði vel þegar Liverpool tapar okkur svona þessi vitlis Já. Og þegar eitthvað gengur ill
og hver maður einhvernig?
Maður er bak við líðið
Já
Hörðu
ekki Theodór Heimisson
Jú, það mikið rétt
Já
Ég var rannig við líðið á honum
Já, gerðu það
Hörðu, hann með Martínis í marki
Já
og það núllstig þar það vörnin hjá honum og þá hann með Alexander Arnold og Kieran Trippier og Volker
Já.
Og það hérna 1-1 og 2 stig þetta Já. Hörku vörn hjá honum hann með hérna Declan Rice sem í leikbanni hann inn á það Palmer og Sala Kaftin það 4 stig fyrir hann og Mackin hjá Aston Villa og síðan er sóknin að þá er að Isak, Kai Havertz og Neil Maupay sem er ekki eins og spil í deildinni
já.
Hann er komin til Marseille
já. Og bekkurinn núllstig
já, nei, já, bekkurinn já, bekkurinn bara rugl sko.
Þannig, þetta eru samtlar 16 stig
já.
Og hérna en Theodór Heimisson sko, þú þarft ekki að örvænta því að það eru blúsköld alla 50 á Dillon
já
Og það lifandi tónlist þar 4 daga vikunar Gunnar, á besta rockstað Íslands. Bara svona til að dreifa hugan.
Já, fer á Dillon,
Já.
Bara með tölvuna,
Já.
Hlustur á gott blús og fer svona aðeins að hugsa sinn gang og hvað hann getur gert fyrir næstu helgi.
Já, heldur betur.
Já, kemur síðan á Shaken Pizza og hérna...
Á sunnudaginn?
Já.
Já.
Segir okkur frá hvað það gerast.
Já, sjálfsögðu. Þetta hljóma sem plan
Þetta gott plan
Þetta hljóma sem plan
Ef hann festist ekki á Dillon
Já, ef hann festist ekki á Dillon Við erum komnir að Sigurvera
Já
Umferðarnar Kóngur umferðarnar er Gunnar Pétur Hafliði Sigursson með liðið sitt ADHD.
Já, það eru töffur á nöfn í gangi hérna sko.
Geðvett nafn á liði. ADHD sko. 91 stig. 91 stigunni hvernig liðið hjá Pétri?
Herðu. Mm. Hann alltaf með besta markmann deildarinnar í markinu. Og það náttúrulega Ónana.
Já.
Það 13 stig fyrir Kvíkitið. Herðu, hann með Saliba.
Besta markmann í deild.
Ok, ok. Herðu, Saliba fekk gult en er með 5 stig. Herru, hann með Romero hjá Spurs og það 2 stig þar og Andersen hérna hjá Fúlhlam og það 2 punktar þar.
Já.
Þannig að hann var nú ekki að fá mikið fyrir vörnina. Herru, hann með Emil Smith Rowe, það 7 stig. Luis Díaz, 3 stig. Thomas Partey, takk fyrir.
Já.
Thomas Partey í liðinu sinu og er kóngurinn. Það er sturla.
Okay.
Það 3 stig. Saka 7 stig. Cole Palmer 3 stig. Mhm. Hann með Vissa. Hann þú verður bara hugsa hvað að gera við hann af því hann hérna hann núna veikur í einhverra mánuði en hann fékk 7 stig fyrir hann.
Mhm.
Hæði það stendur expect back 23. nóvember.
Já okay.
Hann man veit nú ekki hvað það þýðir.
Okay.
Hæði hann með triple captain Holland 39 stig
Triple Captain Holland
Já. 39 stig Það ágætt
Já, bara virkilega vel gert Glottum bara fyrir hún Vel gert, Pétur Háliði Og innilega til hamingju Þú hefur unnið pítsaveslu á Shaken Pizza
Já
Þú getur bóðið bara einhverju viniðinu með og eða kærustunni og bara hérna Getur gert það sem hún vilt?
Já, það bara pizza að eigin vali á matseili með gósi og hérna og við sendum henni allar upplýsingar síðan á Facebook síðan hjá okkur hvernig þú hérna getur nálgast þetta hjá okkur
Já, innilega til hamingi með þetta Pétur Hafliði Sigurðsson en við ætlum ekki að hérna við ætlum að veluna líka fyrir annarsætið Gunnar
Já.
Og það er hérna að þessu sinni þá lendi Sveinþór Arason með liðið sitt The XRP Army í öðru sæti með 86 stig og hann hlýtur Duos að velunum Duos voru að opna frábæran stað í Hafnarfirði þar sem áður var Burger Inn og hérna það er bara líka þægileg bílalúa, það er drive-thru þægilegt að taka bara bátana bara beint í bílin
Já, líka bara, ég fór hana með fjölskyldunni um helgina
Já
Og þar var bara allir að panta bátinn sem að engin annan en sjálfur þjáttastöðnandi bjó bara til takk fyrir.
Já, Vinterburn.
Já, já. Það var bara annað hver maður að öskra Vinterburnan inni.
Það er líka rugglaði bátinn.
Já, nú ekki ég eftir að prófa hans hann.
Já, hann er rosalegur, hann rosalegi, fekk mér hann í dag. Erðu, og já, innilega til hammingju með þetta, Sveinþór Arason, þú bara getur fengið, þú ás annarkvort í Hafnarfirði eða Mosu.
Já.
Og bara verið þeirra góðu já, það líka flottur salur hann inni í hafnaðurinn
já, þetta er bara geggjað
þetta er bara geggjaður staður sko. Gunni, liðið þitt Gunni í þessari umferð hérna, sko ég sleppi þeir ekki, Gunni
Nei, ég veit
að. Það er bara þannig mér langar að svona, ég forvitin, þú varst eitthvað í kringum 40 stíðin
hérna, ég með 41 stig
41 stig
og ég ætla bara að fara hérna Sko, ég með Henderson í marki, ég með Pedro Porro í vörninni, ég með Robinson í vörninni, ég með Alexander Arnold í vörninni. Í miðjunni er ég með Diego Jota, ég með Sala, ég með Rodgers og Ese á miðjunni.
Já.
Í sókninni á mér er ég með Isak og Mjúnis og núna ætla ég að telja stíin. Ég með 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1.
Vá wow.
Herri,
þannig að fyrir hérna skal ég segja fyrir 10 leikmenn og þá ég með 15 stig
síðan ég með einn annan leikmann sem ég á eftir sem ég gerir kaftið norska undrið svindlkallinu leiknum gefum 26 stig
hann bergaði okkur þessa umferð
Ef ég hefði
Hvernig, það er bara þannig
Ef ég hefði ekki kaftin að hann
Þá þetta lítið mjög illa út
Þá hefði ég verið hirðfífli held ég
Þú hefði verið nálægt í
ég hef deilt hirðfíblun held ég ég nenni ekki að reikna
þetta nei, nei, þú rétt sloppi við það og rétt sloppi við það svona ég fljótur að reikna
já,
þetta og rétt sloppi við það ég var einungi 60 ofar en þúkunni þess að umferð ég sá það ég var í sæti 911 í höfubarabolta fyrir umferðina síðustu
já.
og hvað þýði það? 911
já, já.
manstu William Shatner
já, já. Veist,
bara neyðalínan og ég bara vældkartaði en með þessum árangri að ég fæ 47 stig ég, en sko var samt að hugsa fantasy svona, út frá svona fantasy pælingum ég losaði
hvað þetta kunni að gera?
Ég losaði asanamennum minn út
já.
Úr vörninni
já
það var ekkit sérstaklega klókt að losa þó út en ég á eftir að fylla liðum mitt aftur asanamenn ég tók unga strákinni, ég fekk eitt punkt fyrir Íþan en var nýri hann kom hann inn,
já.
Fekk nokkra mínútur það er efnilegu strákur hjá okkur en ég fekk mest fyrir Holland 26 við fyrir
það eins og flesti bara
já. Þannig að þetta er hérna Já, það er svolítið skemmtilegt en næsta umferkunni, förum aðeins í hana og, förum, og spáum aðeins í þetta hérna, byrjum bara á laugardeginum í hádegis leikur á laugardeginum 11.30, Vestam tekur á móti Chelsea í Lundunarslagunni og sko hverju spáir þú þarna?
Herra, ég ætla bara að segja að Sanchez halda áhverjum í stuði og ég ætla að segja 0-2
0-2 Chelsea
Já
Ok, 0-2 Chelsea Ég ætla að segja þetta að vera markalíkur 3-3
Takk fyrir
Að byrja bara með algjörun látum þessi helgi sko. Aston Villa Vúlskunni
Það eru það 3-1 og Watkins með 2
3-1 og Ollie Watkins með 2 mörg
Já
Já, ég er með 3-2 Villa Við erum á svipum slóðum hann Fulham Newcastle-gunni
Herðu Newcastle, já, ég er bara mér er ekki búin að finna þetta samfærið ég ætla að segja 1-1
1-1
já.
1-1 ég er með 0-0
já, það er jafn það er bara slíkt að þessu sko
já, já. Lester Evertongunni
herðu þetta verður hörkuleikur ég ætla að segja 3-2 Lester
3-2 Lester
já vorti með mark
Þetta hljóma vel, ég er með útisugur 1-2 Everton
Já.
Liverpool Bournemouth-gunni á Anfield
4-2
Liverpool
Já,
ég er með 4-0 Liverpool ég heldur komið tilbaka svona
Bournemouth skorar
Já, ok
Þeir skorar 4
Já, við erum báðir á Liverpool sigur í þarna Southampton Ipswich-gunni
Herðu
St. Mary's
Vá, það ég getur farið bara alls konar ég ætla að ég ekki að hafa gaman segjum
2-2
og fáum okkur mörg
ég með 3-1 Southampton
já
sigur Tottenham Hotspur tekur á móti Brentford gunni á heimavelli
herðu
þeir hörku leikur
Brentford ko, þeir eru svo særðir að hálfara nú ég ætla já. Að segja 1-0 Spurs
1-0 Spurs
já þetta er skrítins bá en ég held að já, ætla að gefa hérna spör sigur og clean sheet
já, clean sheet
clean sheet
já, já. 1-0 spörs ég er með 2-2 játtöfli
já, má
Crystal Palace, Manchester United seinni partinn á laugardagingunni þínir menn mæta á Selhurst Park
sem 1-3 já
ég er spegla úrslitin ég er með 3-1 Crystal Palace
já.
Ég er með 3-1 Crystal Palace kunni herrið, förum á sunnudaginn Brighton tekur á móti Nottingham Forest á Amex heitum Forest mönnum Brighton líka já, nokkuð heitir en
já.
Skoruð ekki helgina hvað gera hennast helgi?
Ég var að segja 2-1 Brighton
2-1 Brighton já. Já, við erum á svipum slóðum ég er með 2-0 Brighton
já
og stórleikur umferðarannar Gunni Manchester City tekur á móti Arsenal á Etihad 15.30 á sunnudaginn það sem að huga bara bolti verður
já.
Í keiluöllinni Shaken Pizza á horfa
Þetta var rosaleg
verið þar.
Þetta var rosaleg dagur. Herðu,
hvernig fer þessi leikugunni?
Þannig að fólk komin og mæti og deilu sér hérna að geðu ekki með okkur ef ekki að gefa þessu ef ekki að gefa þessu 2-2
2-2
Já, stórmeistara játtelum vera
gefur okkur stig
þá fjögur mörg allavega
Já, þú gefur okkur stig hann einhvernig ánægði með þetta
ég... Og það verður eitt rautt spjald, ég veit ekki hvað það kemur
Já, ég með 0-2 Arsenal
Já, það aldrei að gerast
Við höldum áfram bara hreinu Allir glæðir, Já. Hoppandi kátir glæðir En City verður svona 67-8% með boltan
Já
Við verðum 32% með boltan City 68
Þetta er rosa,
0-2
Þetta er rosa endir á umferð
Já, svakalugur Svakalugur Það heldur betur Og hérna þetta er bara Við erum bara tómir í dag kunni.
Já En þetta verður húllumæg og við ætlum að setja eitthvað inn á Facebook síðan okkar
Herðu, að lokum, við ætlum hérna sko að því vorum að spá núna Sigurvegari fyrir spanna sko á síðun okkar það var hann Eymar Gíslason
Já
sem að var dregin út í leiknum okkar hann spáði hann gíska og ég myndi hafa
Já, við vorum með spurningaleika á Facebook síðan okkar og við ætlum að reyna að vera með alltaf svona skemmtilegt að gera og hann var með hérna að hérna giska á það að Vignir hafði spáð fleiri leikjum rétt og hafði rétt fyrir sér og hann vinnur bara pítsu að matseli hjá Sigur Pizza og við munum hérna koma öllum upplýsingum til hans á Facebook til hafingi með þetta
Já, til hafingi með þetta Eymar og endilega taki þátt því að við munum birta einmitt spanna okkar fyrir 50 umferð á síðun okkar
Já.
Og takkið endilega þátt í þessum leik og þá er þið möguleika að vinna hérna pítsuveslu upp á Shaken Pizza
algjörlega
Gunni, forréttindi að vera hérna með þér
sem leis
og við sjáumst bara í næsta þættu og við erum bara over and out
yes sir